Tā prasmēs sāksim konferenci varbūt mēs kopā varam ar mazu lūkšanu lūkt svēto garu, lai mēs vada šo konferenci palīdz atrast pareizos vārdus un arī mums pareizo saprastni par šīm lietām, par kurām tiks stāstīts runāts. Un sāksim tad ar īsu lūkšanu tātad pie tēma un tēma un svētāju vārdā. Dievs, mēs pateicamies tev par šo brīdi, pateicamies par to, ka mēs esam šajā namā. Mēs pateicamies par šo ceļa gabalu, ko mēs esam gājuši kopā, par šiem sarunu biedriem, ka mēs esam viens otru sākam iepazīt mazliet. Pateicamies par ceļu, ko tu mums esi sagatavojis šīs dienās, par visām grūtībām, pārbaudījumiem, par prieku, par mirkļiem sāpēm, par sāpēm fiziskām, varbūt arī garīgām, kas mums nāks ceļā. Un mēs lūdzam tavu svētību, mēs lūdzam svētību šai dienai līdz galam, šai svētdienai. Un to mēs sakam tev lūdzot svētā gara palīdzību. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētājam.
Kā tas no viņa sākuma ir bijis, tā tagad vienmēr.
Tagad klausīsimies vietu.
Es vienkārši jūs nolasīšu materiālu, ko iedeva mūsu prāvests aizkrauklis Māris Uzoliņš par mīlestību. Dažos īsos teikumos Jāņa pirmā vēstules rindus runā par mīlestību. No svētā Hieronīma tekstiem mums ir saglabājies kāds stāsts. Tas stāsta, ka apustuli Jāni, kuru vecmudienās vajadzēs nestuvēs, lai viņš spētu piedalīties kopīgā lūkšanā. Un kad mācekļi viņam ir lūguši pateikt kādu mācību, svētais Jānis parasti ir teicis, mīliet viens otru, kā Kristus jūs ir mīlējis. Bet mācekļi ir bijuši nepacietīgi un lūguši, lai viņš pateiktu arī kādus citus vārdus. Bet svētais Jānis ir atbildējis, tas ir vienīgais kunga bauslis, ja jūs to pildāt, ar to pietiek. Pirmā patiesība. Mīlestība nav kaut kas, kas nākt no mums pašiem, bet lai mīlētu, vispirms ir jābūt mīlētam. Tas ir patiesi cilvēciskā līmenī, un tas ir patiesi arī mūsu garīgajā dzīvē. Lūk, ko saka svētais Jānis. Ne tajā pastāv mīlestība, ka mēs būtu mīlējuši Dievu, bet gan, ka Viņš mūs mīl. Mazliet tālāk Jānis atkārto, Dievs mūs ir mīlējis pirmais. Šo patiesību ir svarīgi padziļināti, pārdomāt un saprast, jo mīlestība nav iniciatīva, kas nāktu no mums pašiem. Mīlestība ir noslēpums, kuru mēs saņemam no cita. Lai varētu mīlēt, mīlestība vispirms ir jāsaņem, jāpiedzīvo, ka paši esam mīlēti, un mīlestība sāks plūst no mūsu sirds kā sava veida atbilde, atbalsts tai mīlestībai, ko esam saņēmuši no Dieva. Bieži vien mūsu kristīgajā dzīvē mēs cenšamies sevi piespiest mīlēt, un patiešām tas nav viegli, varbūt pat neiespējami. Evaņģēlis mums saka, lai mīlam savus ienaidniekus, mīlam tos, kas mūs ienīst, kas mums dara ļaunu, arī tos, kas dara ļaunu tiem, kurus mīlam. Bet ne jau mokot savu sirdsapziņu vai spīdzinot sevi psiholoģiski, mēs liksim sevī piedzimt mīlestībai. Šādā ceļā mēs varam sevi padarīt tikai par briesmoņiem, kuri tāpat centīsies mocīt citus, lai arī viņus piespiestu mīlēt. Vajag vispirms saņemt mīlestību, mīlestību, kas nāk no citurienes un ne no mūsu sirds. Par to liecina bieža un tieša cilvēku pieredze, meklējot mīlestības avotu. Viņi atrod Dievu un atklāj, ka arī paši ir mīlēti, un viņu mīlestība kļūst par atbildi. Tad, kad mēs gājām ceļā, tad mēs dalījāmies viens ar otru, iepazināmies, ja? Un tad Dievs arī pajautāja, vai ir kāds īpašs mīlestības pieskāriens bijis, un ar kuriem es cilvēkiem runāju, viņi teica, ka ir bijis. Varbūt tad tā padomāsim par šo mīlestības pieskārienu, kas ir bijis, kas katram piedzīvots, un varbūt ne katram, bet daudziem. Un varbūt tad pienāks brīdis, kad mēs arī ar to padalīsimies. Tā, tas arī ir viss, un mums draudzes priekšnieks lūdza, varbūt kāds, kas var atstāt skaistus vārdus, kur ierakstīt, un kādam tāds palīdz izteikties.